Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. De replici între Moscova și Chișinău în legătură cu oportunitatea retragerei trupelor ruse din regiunea transnistreană, nemulțumiri și incidente în stânga Nistrului din cauza regimului de călătorii restricționat de administrația de la Tiraspol, libertatea de exprimare în regiunea transnistreană și recent adoptata strategie de combatere a extremismului, care este legătura între cele două, planuri pentru noul an de studii, cum și în ce format vor reveni copiii în școli și ce cred părinții despre opțiunea de studii la distanță. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. O nouă convorbire telefonică dintre președintele Igor Dodon și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a fost anunțată pentru luni, cei doi urmând să discute despre libertatea de circulație peste Nistru și despre revenirea din acest punct de vedere la situația de dinainte de epidemie, inclusiv despre eliminarea celor 37 de posturi instalate în ultimele luni de Tiraspol. Nu există condiții pentru retragerea trupelor ruse din Transnistria, a declarat ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov. Declarația a generat reacții la Chișinău, inclusiv din partea premierului Ion Chicu.
Nici o țară independentă nu-și dorește forțe militare străine pe teritoriu. Bineînțeles, nici noi nu ne dorim,
a spus Ion Chicu. Și Ministerul de Externe de la Chișinău a criticat declarațiile ambasadorului rus. Detalii în program. Administrația de la Tiraspol a deschis un dosar penal pe numele activistului de la Râmnița, Ghenadi Ciorba, acuzându-l de extremism. Pe 3 iulie, el a fost arestat pentru 10 zile pentru organizarea unui protest la Râmnița, lângă podul peste Nistru, după ce administrația transnistreană a anulat permisele de traversare a așa-numitei frontiere folosite de oamenii care mergeau la muncă sau tratament pe malul drept, subordonat Chișinăului. Sâmbătă, 11 iulie, forțele de ordine locale au făcut o percheziție acasă la Ghenadi Ciorba, a declarat soția activistului publicației Newsmaker. Ciorba risca acum 5 ani de închisoare. În protocolul percheziției se arată că postările lui Ghenadi Ciorba pe rețelele de socializare conțin, citesc, declarații cu caracter extremist și chemări la extremism. Este al treilea dosar de extremism intentat în ultimele luni la Tiraspol, dar primul în care acuzatul a fost fizic capturat de structurile transnistrene. O tânără scriitoare de 22 de ani, Larisa Calex, a ales cu dosar penal pentru că a scris o carte despre realitățile din armata transnistreană. Aceasta a fost nevoită să plece nu doar de la Tiraspol, dar și din Republica Moldova, din considerente de securitate. Iar un deputat de opoziție, Alexandru Samoni, membru al Partidului Comuniștilor din stânga Nistrului, a fost nevoit să fugă din regiune pentru că a fost acuzat de extremism pentru că ar fi scris anonim postări pe Facebook. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii la Radio Europa Liberă. Italia și-a închis joi granițele pentru persoanele care sosesc din 13 țări, între care și Republica Moldova, acestea fiind considerate locuri cu risc ridicat de răspândire a infecțiilor cu noul coronavirus, relatează agențiile internaționale de știri. Iar Austria a emis avertizări de călătorie pentru Republica Moldova, România și Bulgaria. Lituania a suspendat dreptul televiziunii Russia Today din Rusia să-și transmită programele pe teritoriul său din cauza legăturilor cu șeful rețelei de televiziune de stat din Rusia, Dmitri Kiselov, care se află sub sancțiuni internaționale. Pe 30 iunie și Letonia a oprit distribuția Russia Today, invocând același motiv. Kiselov se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru presupusul său rol în promovarea propagandei Kremlinului în sprijinul anexării de către Rusia a Crimeei în 2014. Comisia Europeană a aprobat eliberarea celei de-a doua tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova, dar un purtător de cuvânt a precizat că ultima tranșă de 40 de milioane dintr-o asistență ce urma să se ridice la 100 de milioane de euro nu va mai fi acordată, cel puțin în actualul cadru. Primele 30 de milioane intraseră în visteria Chișinăului anul trecut, în vremea guvernului Maei Sandu. Explicând de ce nu se eliberează și ultimele 40 de milioane de euro, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a spus că nu au fost îndeplinite condiții ca investigarea fraudei bancare, reforma codului vamal, reforme în justiție și altele. Joe Biden, fost vicepreședinte american și candidat al Partidului Democrat în alegerile prezidențiale din acest an, a declarat că va reinversa măsura anunțată de președintele Donald Trump de a retrage Statele Unite din Organizația Mondială a Sănătății în prima zi dacă va câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie. Donald Trump a anunțat marți oficial decizia de a retrage Statele Unite din OMS, motivând-o prin ceea ce Casa Albă consideră o Organizație Mondială a Sănătății sub controlul Chinei în timpul crizei de coronavirus. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană se discute intens pe rețelele de socializare despre avantajele studiului în sălile de clasă și despre deficiențele educației online. Totuși, evoluția pandemiei de COVID-19 face tot mai puțin probabilă revenirea elevilor la formatul de studii de dinainte de epidemie. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat mai mulți oameni întâlniți în stradă ce formă de învățământ consideră că este mai potrivită pentru ei, pentru copiii și nepoții lor.
Я не знаю, как правильно. У меня, во-первых, ребенок уже школу давно закончил, учится в университете. А для малышей, мне кажется, все-таки правильнее будет школа, им тяжело. А в принципе, старшеклассники, судя по тому, что я видела, очень прекрасно справились с этой задачей. Но дочка отзывается, что все же учиться в университете непосредственно намного лучше и проще, когда преподаватель перед тобой, когда есть контакты, возможность напрямую поговорить и обсудить все возникающие вопросы.
Ну, я, наверное, считаю, что все-таки лучше не онлайн, но обычное образование. И родителям не уследить, наверное, за ними, и ребенку не усидеть, я думаю, за компьютером столько. Не то внимание, как говорится.
Я знаю по детям, как им тяжело, двое школьниц, и говорит, уже устала вот и до. Конечно, лучше, когда учительница, когда объясняет, и все такое вот. Даже сами дети, говорят, задавали 4 страницы, когда в школе было, а сейчас 6 страниц. Тяжело.
Скорее всего, нужно, как обычно, в школу. Потому что онлайн-обучение – это, конечно, хорошо, развитие 21 века техническое и все такое, но, мне кажется, больше уделяется внимание все-таки, когда преподаватель видит своего ученика перед собой и понимает его мимику, понимает этот ребенок то, что она преподает или же нет.
Я думаю, что классическое образование – это нужнее. Мне кажется, что они не получают удовольствия от этого. Им лучше в компьютере поиграть, мультики посмотреть, но не заниматься. Потому что много вопросов остается неизвестных для ребенка. Преподаватель так не может донести, как в классе.
На самом деле я сам по себе консерватор, поэтому для меня логичнее это обычное классическое образование, когда человек может общаться с преподавателями, высказывать свое мнение, и получается обмен энергиями, грубо говоря. И главное, чтобы это переросло в какую-то дружбу определенную, я, к примеру, сейчас заканчиваю универ, и остается такое послевкусие определенно после универа, когда хочется возвращаться туда снова и снова, обнимать преподавателей, говорить им спасибо, а при онлайне как это происходит?
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sovietul Suprem, legislativul regiunii transnistrene, a adoptat miercuri o declarație prin care acuză Chișinăul de tensionarea situației în zona de securitate și de intenția de a demonta formatele existente de negociere și de pacificare de pe Nistru și cere mediatorilor internaționali să ia act de ceea ce Tiraspolul numește abordările destructive ale Republicii Moldova. Chișinăul a semnalat de mai multe ori faptul că din martie, sub pretextul pandemiei, Tiraspolul a instalat 37 de noi posturi de control și ar încerca astfel să fortifice linia administrativă pentru a se separa și mai mult de Republica Moldova. Despre necesitatea ridicării acestor posturi imediat ce va trece pericolul epidemiei a vorbit și șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch. În declarația Sovietului Suprem se spune însă că acestea sunt exagerări neprietenoase ale Chișinăului și că posturile sunt instalate doar pentru a preveni răspândirea virusului și nu prezintă pericol pentru stabilitatea din zona de securitate. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că în regiunea transnistreană a continuat săptămâna trecută relaxarea carantinei, chiar dacă circulația în afara regiunii este restricționată în continuare, iar obținerea unei permisiuni din partea administrației de a ieși este un proces extrem de anevoios. Persoanele care lucrează pe malul drept al Nistrului în continuare nu au dreptul de a circula liber la muncă și acasă. În schimb, din 20 iulie se vor deschide treptat grădinițele pentru copiii de la 3 la 7 ani. Persoanele care pleacă la odihnă la revenire în regiune vor fi obligate, pe lângă carantina de 14 zile, să dea și un test la COVID-19 pe care îl vor achita din propriul buzunar. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski pare să nu uite însă și de alegerile care vor avea loc în toamnă și are un program intens de întâlniri și inspecții. Miercuri acesta a vizitat întreprinderea pentru construcția și reparația drumurilor de la Bender, unde a spus că noțiunile de produs în Transnistria și produs calitativ sunt sinonime. În aceeași zi, în centrul orașului s-a prăbușit asfaltul, într-un loc în care acest lucru se întâmplă periodic și care este reparat sistematic de întreprinderea vizitată în ziua respectivă de Vadim Krasnoselski. În craterul din asfalt era cât pe ce să cadă o mașină moscvici care circula în zonă, mai transmite corespondentul nostru. În perioada carantinei, administrația de la Tiraspol a adoptat strategia de combatere a extremismului în regiunea transnistreană pentru anii 2020-2026. Inspirată din modelul rusesc, această strategie a început deja să producă victime. Luna trecută, din regiunea transnistreană a fost nevoit să fugă deputatul din Consiliul Orășenesc Tiraspol, Alexandru Samonei, membru al Partidului Comunist, deci în opoziție față de actuala putere. Structurile de forță de la Tiraspol îl acuză pe Alexandru Samonei că ar fi publicat postări pe Facebook folosind un profil fals, postări care ar fi chemat, citez, la ostilități sociale și intoleranță și care l-ar fi jignit pe președintele Vadim Krasnoselski, ceea ce ar constitui amenințări la adresa securității statului. Într-un al doilea caz, o tânără scriitoare s-a ales cu dosar penal pentru că a scris o carte despre armata transnistreană. Iar sâmbătă s-a aflat, așa cum spuneam și în știri, că un activist civic de la Râmnița, Ghinadi Ciorba, a fost și el acuzat de extremism după ce a participat la un miting împotriva blocării circulației pe râul Nistru, pe podul dintre Râmnița și Rezina, dar și pentru postările sale pe Facebook, critice la adresa actualei puteri de la Tiraspol. În toate aceste cazuri, acuzațiile țin de extremism, iar cei trei riscă amenzi între 2.000 și 2.500 de euro sau între 3 și 5 ani de detenție. Printre cei care riscă condamnări în baza strategiei combaterei extremismului este și Centrul Apriore, care organizează evenimente în special pentru tineri. Radu Benea are detalii.
Strategia de combatere a extremismului în regiunea transnistreană pentru anii 2020-2026 a fost discutată recent în cadrul Săptămânii Libertății de Expresie, pe care, deja al 8-lea an consecutiv, o desfășoară Centrul Informativ Juridic Apriori din Tiraspol, pe platforma Clubului numărul 19. Strategia a fost examinată în detaliu, după cum ne-a spus directorul Centrului Apriori, Evgeni Dunaev, în parte pentru că autoritățile au aprobat-o la finele lui martie și în plină pandemie, practic fără nicio dezbatere publică, dar și în parte pentru că după aprobarea acesteia în regiunea transnistreană s-au produs deja câteva cazuri de rezonanță în care autoritățile au invocat combaterea extremismului, unul din acestea vizând chiar Centrul Apriori. Atât strategia, cât și aceste cazuri, consideră Dunaev, sunt simptomatice și scot în evidență viciile cele mai importante ale așa zisului stat transnistrean. La discuția online asupra strategiei a participat și politologul de la Tiraspol, Nicolae Cuzmin, care ne-a spus că cele 15 pagini ale documentului sunt de fapt o compilație a unor acte similare din Federația Rusă, Belarus și Kazahstan. Practic avem o strategie asamblată din bucăți, luate din strategia Federației Ruse cam 60% și vreo 30% din cea a Kazahstanului. A noastră, ca să zic așa, ar fi doar secțiunea a cincea, bazele organizării combaterii extremismului, plus unele articole inserate pe aici pe acolo. Deci sunt capitole întregi care nu au fost scrise la noi, merită menționată ultima secțiune, care, potrivit unei notițe, este originală în proporție de 72%. Deși este greu de zis prin ce anume este originală, pentru că informațiile sunt preluate din rapoartele oficiale ale Kazahstanului pentru anul 2018. Prin urmare, strategia nu conține aproape deloc prevederi elaborate la noi, iar în ansamblu vorbește despre faptul că autoritățile noastre arată cam peticite. În aceste prevederi nu suntem noi, ci Federația Rusă și Kazahstan. Directorul centrului a priori, Evgenii Dunaev, consideră că unele prevederi ar fi inoportune sub aspectul finanțării de la buget, altele, deși foarte clare, în principiu sunt inacceptabile, iar o a treia categorie pur și simplu greșite și antidemocratice. Totuși, Evgenii Dunaev spune că este bine că un asemenea document a apărut. De ce a fost nevoie de o discuție despre strategie? Pentru că eu cred că ea scoate în evidență anumite neajunsuri ale societății noastre. Este foarte bine că a apărut, este unul din puținele documente care nu încearcă să pară a fi altceva decât este. Și în ciuda faptului că ea face referire la principiul transparenței, nu au fost organizate niciun fel de audieri publice sau dezbateri. Strategia a fost adoptată în tăcere absolută. Apropo, legea combaterea extremismului conține și ea principiul transparenței. De aceea, tot ce va urma, probabil, va decurge la fel, la modul foarte tăcut. Noi, ca societate, trebuie să înțelegem cum gândesc funcționarii noștri, cum își formulează ideile, chiar dacă nu sunt ale lor, pentru că strategia, mi se pare, este marcată de o sinceritate pe care nu o mai întâlnești în alte legi. Printre mecanismele punerei în practică a strategiei antiextremiste în stânga Nistrului sunt enumerate, citez, sporirea competențelor profesionale ale colaboratorilor subiecțiilor din domeniul activității informaționale și explicative în planul tehnologiilor informaționale, evaluarea activității de profilaxie și a rezultatelor concrete de îmbunătățire a situației, organizarea asistenței pentru conturi din rețele sociale și plasarea pe hosturi video a discursurilor reprezentanților puterii de stat, administrației, comunităților științifice de experți și religioase pe teme antiextremiste. Am închis citatul. Strategia poate fi îmbunătățită în viitor dacă va fi supusă dezbaterilor, consideră cei doi activiști de la centrul A priori. Evgenii Dunaev a amintit că în Rusia modificările la strategia de combatere a extremismului propuse în luna mai au fost mai întâi supuse unor discuții publice și abia apoi aprobate de șeful statului. Statul trebuie să elaboreze strategii, iar societatea trebuie să reacționeze la ele într-un anume fel. Așa se clădește un dialog. Dacă noi vom păstra tăcere, atunci și strategia va fi așa cum va fi, la fel și deciziile instanțelor. Va fi un fals consens și o falsă unitate socială, va fi liniște și pace și vom trăi cu toții în cea mai minunată țară, cea mai bună din Europa. Cineva a spus foarte bine, în secolul 21, ei luptă cu provocări ale secolului 20 cu metode din secolul 19. Eu cred că strategia este mai curând despre aceasta. Care ar fi problema unei dezbateri publice? Haideți să vorbim nu despre strategie, ci în general. Eu am încercat să lansez un îndemn, dar este foarte greu să porți o discuție publică atunci când în societate nu există subiecte publice. Este logic să inviți un om la dezbatere dacă acesta și-a făcut cunoscută părerea în mod argumentat. Eu mi-am exprimat parțial poziția, la fel și Nicolae. Respectiv, ar fi excelent dacă mai apare cineva și dorește să ne răspundă, să apere strategia, să zică nu, este una foarte bună. Eu sper că asta se va întâmpla mai devreme sau mai târziu, măcar cineva îi va lua apărarea, măcar la etapa unor modificări. Ar fi un motiv pentru dezbateri. Politologul Nicolae Cuzmin spune că Transnistria ar trebui să declare acum că se orientează nu numai spre Rusia, dar și spre Kazahstan și Belarus. Nu văd nimic straniu în această strategie. Ea este atât de vagă încât îi putem aplica fie interpretarea mea, fie a lui Evgenie, nu contează. Probabil ceva mai concretă va fi legea pe care o vor ajusta la strategie. Are sens însă să critici practicile, modul în care sunt aplicate normele legale. Apoi mi se pare curios că acest document prezintă puterea nu sub aspectul că aplică metode din secolul XIX, ci o prezintă ca pe ceva peticit. Este un Frankenstein, este opera sa. Nu este limpede cum anume există și unde trăiește. Oamenii nu prea o iubesc, dar e așa cum este. Ce să faci cu ea nu e clar. Puțin probabil ca acest ceva să devină un model. Deci această strategie adunată din bucăți și cusută cu cuvântul Transnistria din diferite alineate este ceea ce avem. Și în al treilea rând, eu cred că noi trebuie să declarăm oficial că fratele nostru mai mare este nu numai Rusia, dar și Kazahstan. Să ne fixăm asta în minte că, desigur, noi declarăm că ne orientăm ca și cum spre Rusia, dar nouă ne place foarte mult în această strategie să folosim și Kazahstanul și să facem trimitere și la Belarus. De aceea, Transnistria este, de ce nu, un rezultat al două republici frățești și a unei republici verișoare, Belarus, Rusia și Kazahstan.
Republici, Belarus, Rusia și Kazahstan.
Mai spune politologul de la Tiraspol, Nicolae Cuzmin.
Nu există condiții pentru retragerea trupelor ruse din Transnistria, a declarat ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, într-un interviu pentru agenția rusă de presă TASS. Acesta a subliniat că pacificatorii ruși ar fi oprit conflictul armat de pe Nistru acum 28 de ani, iar în prezent, împreună cu căștele albastre transnistrene și moldovene, asigură pacea pe Nistru. Autoritățile de la Chișinău, inclusiv Ministerul de Externe, vorbesc de ani de zile despre necesitatea înlocuirii formatului existent de pacificare de pe Nistru dominat de Rusia cu unul internațional, dar și despre necesitatea respectării de către Rusia a angajamentelor asumate încă în 1999 la summitul OSCE de la Istanbul de retragere a trupelor și munițiilor sale din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Poziția nu este însă întru totul împărtășită de Partidul Socialiștilor și de președintele moldovean Igor Dodon, care este des primit la Kremlin și este un adept al vectorului estic pentru Republica Moldova. La nivelul societății moldovenești este contestat și rolul pacificator al Rusiei în conflictul de pe Nistru, având în vedere că fosta armată rusă A-14 a intervenit de partea regimului separatist de la Tiraspol și a fortificat separarea regiunilor din stânga Nistrului de restul teritoriului Republicii Moldova. În interviul pentru agenția rusă, Oleg Vasnetsov a mai spus că în jur de 1500 de militari care, în virtutea unor circumstanțe obiective, ajută la desfășurarea misiunii de pacificare și păzesc depozitele de muniții învechite din Transnistria, nu pot fi retrași ca prin magie. Acesta a mai subliniat că în Republica Moldova locuiesc în jur de 200.000 de cetățeni ruși. Citez, nu avem dreptul să-i abandonăm în voia sorții, a spus Vasnetsov. Acesta a mai subliniat că Moscova nu impune Chișinăului vectorul extern de dezvoltare, însă își va apăra mereu interesele. Premierul de la Chișinău, Ion Chicu, a reacționat la aceste declarații spunând că, citez, nicio țară independentă nu-și dorește forțe militare străine pe teritoriu. Solicitat de jurnaliști, vineri în cadrul unei conferințe de presă, Ion Chicu a încercat să evite mai întâi să-și formuleze opinia, spunând că Ministerul de Externe a făcut deja publică poziția oficială a Chișinăului. La insistența jurnaliștilor, premierul a spus:
toți ambasadorii care se află la Chișinău trebuie să respecte Republica Moldova ca stat suveran, independent. Poziția Guvernului Republicii Moldova este aceea care a fost tot timpul. Trebuie de ajuns la o soluție pașnică de soluționare a conflictului respectiv. Forțele militare străine trebuie să părăsească Republica Moldova, iar noi trebuie să fim suficient de înțelepți, cu suportul partenerilor pe care îi avem, să soluționăm această problemă. Nici o țară independentă nu-și dorește forțe militare străine pe teritoriu. Bineînțeles, nici noi nu ne dorim,
a declarat premierul Ion Chicu. Într-o reacție la afirmațiile diplomatului rus, ambasadorul cu misiuni speciale din cadrul Ministerului de Externe, Andrei Popov, a reamintit că retragerea militară din Republica Moldova este un angajament asumat de Rusia pe plan internațional și a spus cu referire la actuala misiune de pacificare că, citez, blindatele și soldații cu arme Kalashnikov au alt obiectiv, nu cel de a apropia malurile și de a promova interacțiunea. Un interviu realizat de Valentina Ursu.
Ambasadorul rus la Chișinău spune că trupele rusești staționate în stânga Nistrului nu pot fi retrase ca printr-o magie. Cât de convingătoare este Republica Moldova atunci când de la înaltele tribune ale ONU, OSCE, Consiliului Europei cere această retragere?
Cât privește sintagma printr-o magie și imediat, noi solicităm retragerea trupelor ruse de 28 de ani de zile. Din 1992. Deci nu e vorba de o retragere peste noapte, cum s-a exprimat domnul ambasador. Dar în primul rând trebuie să remarcăm cu regret că în declarațiile ambasadorului rus Vasnetsov sunt deliberat confundate cele două elemente ale prezenței militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Pe de o parte, stocul de muniții și grupul operativ de trupe ruse, iar pe de altă parte, contingentul de pacificatori. E foarte important să reținem că sunt două lucruri complet diferite, dar nu este aceeași operațiune, cum a spus ambasadorul rus. Sunt două lucruri diferite. grupul operativ de trupe ruse și contingentul de pacificatori. Iar atunci când autoritățile moldovenești pledează pentru retragerea completă și necondiționată a forțelor armate rusești, în conformitate cu angajamentele internaționale, în primul rând se are în vedere stocurile de muniții la Colbasna și militarii care asigură paza acestor contingent operativ de trupe ruse. Eu vreau să spun că acesta este un demers pe care l-am promovat constant pe parcursul ultimilor 28 de ani la zeci de foruri reuniuni internaționale, atât pe platforma OSCE, cât și ONU, inclusiv la summiturile OSCE de la Budapesta, Istanbul, Astana. Și nu există absolut niciun document care ar sezi drept temei pentru staționarea pe teritoriul Republicii Moldova acestor forțe, fără acordul expres al statului gazdă și contrar prevederilor Constituției Republicii Moldova. Dar în ceea ce privește operațiunea de menținere a păcii, rolul jucat de aceasta la timpul respectiv, în încetarea focului și stabilizarea situației imediat după stoparea conflictului armat, el a fost apreciat de autoritățile moldovești, doar că pacea și stabilitatea care s-au consolidat de mai multă vreme pe malul Jenistului, de mult impun rigori și sarcini noi față de mecanismul de menținere a păcii, fiindcă nu există niciun risc de reluare a ostilităților, nu există niciun risc ca să fie reluate confruntările armate. Și de aceea noi considerăm că accentul principal trebuie pus și redirecționat de la separarea părților spre promovarea măsurilor de încredere, interacțiune, reintegrare și de mult nu mai este cazul ca noi să oprim ciocnirile armate. Și este necesar să construim pacea durabilă împreună cu toți partenerii din formatul 5+2 și în acest sens de mult a venit timpul să lansăm împreună cu Federația Rusă și alți parteneri un dialog sincer cu privire la care este formatul care ar face mai bine față sarcinilor reale. Repet, documentul din 21 iulie 1992, el vorbește în primul rând despre separarea părților, despre neadmiterea ciocnirilor militare, despre încetarea focului, cu asta începe și despre asta vorbește acest document. Dar această sarcină a fost realizată încă în iulie 92. În iulie 2020, ca și în iulie 2010, ca și în iulie 2015, de mult este altă sarcină, nu să separăm forțele, dar să contribuim la interacțiune dintre cele două maluri. Și barierele, blindatele, soldații cu Kalashnikov, ei au alt obiectiv, nu să apropie malurile, nu să promoveze interacțiunea. Poziția noastră este foarte clară la acest capitol, dar revin la partea cu care am început, este important să nu confundăm și să nu facem deliberat cele două componente. Una este 20.000 de tone de muniții stocate la Cobasna și contingentul din grupul operativ de trupe ruse, care nominal asigură paza acestora, ei n-au niciun temei legal să fie în Republica Moldova, ci trebuie retrași necondiționat și neîntârziat. Și formatul de pacificatori, obiectivele misiunii cărora au fost fixate în iulie 92 și de mult a venit timpul să ajustăm acest format la noile realități.
Totuși să facem precizarea. În stânga Nistrului staționează grupul operativ de trupe ruse, GOTR, așa se numește, numără 1400 de persoane și alți 350 de militari din partea Rusiei sunt în cadrul misiunii sale de menținere a păcii.
Așa.
Republica Moldova insistă să fie retrasă armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova. O perioadă îndelungată, Moscova zicea că până nu se deschide coșul politic, până nu se oferă un statut politic regiunii transnistrene, nu poate fi vorba despre retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
În ceea ce privește grupul operativ de trupe ruse, noi avem de altfel și un acord declanționat în octombrie 1994 la nivel de prim-ministri, care vorbea despre retragerea timp de 3 ani de zile, care nu a fost, din păcate, ratificat de Federația Rusă. Noi avem niște angajamente internaționale asumate inclusiv de către Federația Rusă. Cel mai înalt nivel a fost în noiembrie 99 la summitul OSCE la Istanbul, în care Federația Rusă s-a angajat să retragă complet forțele sale din Republica Moldova. Este paragraful 19 al declarației OSCE de la Istanbul. Și cu privire la necesitatea retragerii necondiționate acestor trupe, ca și a munițiilor stocate la Colbasna, toate guvernele Republicii Moldova au promovat această poziție națională, inclusiv la reuniunea ministerială A10 de la Bratislava din decembrie 2019, inclusiv în iunie 2020, la reuniunea anuală de evaluare a domeniului securității OSCE.
Așa este, dar cu timpul Moscova și-a nuanțat poziția și a spus că nu-și retrage armata până nu e clară soarta politică a acestei regiuni.
Republica Moldova nu admite noțiunea sincronizării procesului de retragere a grupului operativ de trupe ruse și munițiilor la Colbasna cu progresul în procesul de reglementare politică a conflictului rasistent. Este o poziție constantă a Chișinăului.
Ambasadorul Comisiunii Speciale din cadrul Ministerului de Externe, Andrei Popov, în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.